Dařbojan a Pandrhola. Za starých časů, kdy se ještě svítívalo borovou loučí a okna se zasklívala prasečím měchýřem, žil v městečku Rukapáni, v tom potočním údolíčku blízko pohodnice, kde roste 5 pačesatých borovic, havíř jménem Kuba Dařbojan. Chalupu si jen tak slepil z nepálených vepřovic, střechu měl na ní rozdrbanou, ale za to měl sednici plničkou dětí, střapatých kluků i baculatých holčiček. To je můj nejdražší poklad, smával se Kuba. Ten bych nevyměnil ani za knížecí kočár z 5 lokají. A protože měl dobrou náladu, přidal k tomu smíchu i písničku, kterou si sám jednou složil. Není pána nad havíře, Dařbojána Kubu. Pánům rubá stříbro v díře a sám suší hubu. Uhodil však čas, kdy skála v jámě zatvrdla, žíla se zcvrkla na ubohou tkaničku a Kuba Dařbojan tu hubu doopravdy začal sušit. Lámal za 4, nebo ze zimu každou chvíli praskali, ale těch svých 11 dětí při tom ubohém platu ne a ne doživit. U pekaře byl dlužen. Krupař jim posledně místo mouky vejrašky poslal popel, ten, že může rozdávat na dluh. Před řezníkem se už Dařbojanka nesměla ani objevit. Zkrátka a špatně nastěhovala se k ním bída s nouzí. Jednou po šichtě poslala Markýta Dařbojanová Kubu do pivovaru, ať poprosí na dluh o drobet ječného mláta, že alespoň z něho uvaří dětem kaši. Břichatý sládek Pandrhola stál zrovna na pivovarském dvoře a zálibně přihlížel, jak se pivovarská prasata až k prasknutí nadspávají mlátem z poslední várky. Snil o tom, jak z toho sladkého navařeného ječmene vyroste jadrný, pěkně prorostlý bůček, jak vepříkům nakynou šunčičky, jak se jim z téhle stravy vyvede krkovička. V tu chvíli se před Pandrholou vynořil Kuba Dařbojan, hubený a špinavý, a úctivě začal pana Sládka prosit, aby mu přenechal na dluh trochu toho krásného mláta, že nemají dnes večer dětem co do huby.
Koukej, táhnout ty bído umouněná havířská, vykřikl Pandrhola,
neboť byl to člověk srdce měkkého a nesnesl pomyšlení, že by jeho prasátku mohlo být ukřivděno a jejich pošušňáníčka pro nějakou hladovou holotu umenčeno. Ale Kuba se jen tak nedal odbít. Prosil a prosil a nakonec, když viděl, že s prosíkem nepochodí, skočil k hromadě a oběma rukama začal mláto nahrnovat do hrnce, aby k hladovým dětem nepřišel tak docela s prázdnem. Ale to jste měli vidět Pandrholu. Zmodral v obličeji vsteky, pískl na 2 prsty a v tu chvíli se odněkud ze zákouti pivovarského dvora přihnali 2 obrovští psy.
Chyť, trhej, lapej!
Poštval je Pandrhola na Kubu. Kuba utíkal, až se mu za patami prášilo, ale psi divže mu na záda neskočili a po lítkách mu chňapali jen což. Za chvíli měl Kuba obě nohavice na dranc. Celý schlíplý se ploužil domů, čekal, jak mu bude žena vyčítat, že přišel s prázdnem. Ale Markýta ani muk. Teprve, když postavil prázdný hrnec a celý schvácený si sedl na lavici, povídá Dařbojanka utrápeně. Tak, abys věděl, Kubo, že na jednom trápení není nikdy dost, musím ti říct, že se nám před chvilkou narodilo 12. dítě. A hned se dala do pláče, že to novorozeňátko ani nebude moci okřtít. Havířské sousedy z Kocandy tím obtěžovat nesměj, sami jsou chudáci a nutili by se novému Dařbojančeti dát něco do kolébky, i když by to museli od huby utrhnout vlastním dětem. A kromě havířů jim pro bídu nikdo za kmotra nepůjde. Nevěduj, ženo, však já někde kmotra seženu. Popadl Kuba čepici a vyběhl ven do soumraku, koho první potká, toho, že poprosí o kmotrovství, aby se žena netrápila. Přišel k silnici, uslyšel, jak se blíží hrčení nějakého kočáru. ale kočár s naparáděným kočím se kolem Kuby jen myhl. A kočí z vysokého kozlíku ještě ťal po Kubovi bičem, že neuskočil včas z cesty. Už se chtěl Kuba otočit jinam, ale kdo pak to jde tamhle po pěšině mezi žitništi? Kuba napěl oči do soumraku a rozeznal nějakého cizího dědečka. Měl vousy jako mléko, pocestnou režnou kabelu přes rameno, v ruce hůl a jak šel mezi obilím, hladil starou rukou hlavy klásků. Když přišel blíž, Kuba smekl čepici a hned na dědečka s prosbou, ať prý malému dařbojáně ti prokáže tu službu kmotrovskou. Stařeček se malinko usmál. Inu, proč bych nešel? Aby svěděl, že jsi to ty, Kubo, najisto půjdu. A hned se přidal Kubovi po bok a šel s ním ke kocandě. Kuba se díval na dědečka po očku, přece jen mu to nedalo. Najednou se zastavil a zeptal se. A odkud pak vy, dědečku, trmácíte nohy? A kdo pak vlastně jste? Dědeček se dal do smíchu. Na to bys, Kubo, jak těživ nepřišel, odkud a kam jdu a kdo já vlastně jsem. Ale abys věděl, Kubo, koho spožádal a koho vedeš ženě do domu, tak já jsem samotný pámbů. Ale Kuba, jak to uslyšel, trhl sebou jako uštknutý. Jestli vy jste opravdu pámbu nebeský, tak já vás za kmotra nechci. A proč, Kubo? Kuba se podíval na své rozdrásané nohavice, vzpomněl si na svůj útěk před pandrholovými psy a vyhrkl prudce na dědečka. Protože nejste spravedlivý. Kdybyste byl jen drobátko spravedlivý, tak byste toho lakomého pandrholu na tom místě hromem uhodil, když mi nechtěl dát ani trochu mláta dětem na kaši. Dědeček ani muk. Otočil se a v ten okamžik zmizel, jako když se pod ním země propadne. Šel Kuba dál, až k tomu černému rozcestíčku, kde rostou staré ořechy, pod jejich korunami je nejdříve tma. Tam najednou se před ním vynořil nový pocestní. Měl zelenou kamizolu, myslivecký klobouk s kachním pírkem, pichlavé oči a na levou nohu drobátko napadal. Kuba se napřed trochu lekl, ale pak si dodal kuráže. Hej, pane myslivče! Co pak ode mne chceš, Kubo? Řekl pocestný, jako by Kubu dávno znal. Kmotra bych potřeboval, zrovinka se nám narodilo 12. dítě. I půjdu rád. Proč pak ne? Řekl myslivec a jen se mu bělmo v očích zablízklo. Ušli pár kroků, ale Kubovi zvědavost nedala. Odpusťte, že jsem tak zvědavý, ale odkud pak vy jste? Myslivec se uchechtl. Proč pak se ptáš, Kubo? Ale jen tak, abych mohl ženě povědět, koho vedu do domu. Koho vedeš, Kubo? Tak já ti to povím. Samotného rohatého vedeš, bratříčku, rovnou z horoucího pekla jsem přilítl. A cizí myslivec se dal do tak hrozného smíchu, že Kubovi mráz na zádech naskočil. Ale hned se sebral a křikl. Když ty jsi sám rohatý, tak táhni ke všem čertům, tebe já za kmotra nechci. A proč, Kubo? Máš ze mne strach? Strach? Ne. Ale spravedlivý nejsi, čerchmante. Dávno bys jinak musel toho krkou na pandrholu na nejšpičatější vidle napíchnout. Černý se zachechtal a na rozcestíčku po něm zůstal jenom smrad a kouř. Kuba si uplivl a vykročil dál až k tomu rybníčku pod kocandou. Ponocný na kraji kocandy už odtroubil 11. a dal se do zpěvu nakřápnutým hlasem. Já mám hůř než pes. Musím hlídat ves. Pes do slámy někdy vleze, zaspí zloděje, když leze. A já svou holí bráním stodoly. Po nebi plul měsíc plnými plachtami a Kubovi se zdálo, že kromě ponocného není nikde ani živáčka. A tu najednou se na cestě objevil stín nějakého člověka a blížil se ke Kubovi. Kuba zvedl hlavu. Splála v něm aspoň iskřička naděje. Když přišel na pár kroků, poznal Kuba, že je to nějaký cizí sekáč.
kosu měl na rameni a pod kloboukem oči tak divné, že se v nich Kuba vyznat nemohl. Ale že byl Kuba v úzkých, nerozpakoval se, vstal a oslovil cizince. K motráčku, prosím vás, neulehčil byste mi v mém trápení? Sekáč se zastavil a mezi zuby se mu objevil podivný úsměv. Což pak o to? Já už jsem mnohým lidem trápení ukrátil. Jen řekni, co ty bys ode mě potřeboval. 12. dítě potřebuju okřtít, ale kmotra nemám. Nů, Kubo, jestli stojíš zrovna o mne, tak já půjdu. Přehodil cizinec kosiště na druhé rameno a drobátko se usmál. Docela nic vesele. Na Kubu padl strach. Jakého divného patrona to vede do chalupy? A tak se už na samém zápraží přece jenom zeptal. K motráčku, že jsem tak smělý, ale co pak vy jste zač? Sekáč pověsil kosu na trámek, koukl po Kubovi nebozízem a povídá. Nů, to víš, Kubo, leda jaký nejsem, to můžeš být bez starosti. Víc na sebe povědět nechtěl, ale Kuba začal naléhat, protože se bál Markýty. A tu ten divný žnec na samém prahu řekl. Když nedáš za jinou, já ti to povím, Kubo. Jenom se pěkně podrž, abys nedostal strach. Já jsem samotný smrťák. Ale Kubovi, místo aby se lekl, spadl kámen ze srdce. Samou radostí se popletl a začal smrťákovi tykat. Jášku, jestli ty jsi opravdu samotný smrťák, pojď beze všeho dál. Ty jediný jsi na světě spravedlivý. Bohatého si vezmeš stejně jako chudáka. Když to 12. dařbojánče okřtili, povídal smrťák při rozloučení. Poslouchej, Kubo, já jsem chudý jako kostelní myš. Kromě té kosy, co visí na zápraží, nemám ničehož nic. Já tomu vašemu děťátku nemohu dát nic do peřinky. Ale abys měl na mě památku, dej se na doktořinu. Na doktořinu? Usmál se Kuba trpce. Vždyť neumím ani pořádně psát. Ale smrťák ho začal chlácholit. Na takovou doktořinu, jakou já tě naučím, to potřebovat nebudeš. Přitáhl si Kubu až k sobě a potichonku mu zašeptal do ucha. Ať se jen vždycky ve světnici, kde leží nemocný, dobře rozhlédne. Bude-li on, smrťák, stát nemocnému v nohách postele, může se Kuba směle pustit do léčení. Nejpozději do 3 dnů se ten člověk určitě uzdraví. Bude-li však smrťák v hlavách postele, ať se Kuba vůbec nenamáhá, takovému člověku už není pomoci. Dořekl, obrátil se a byl ten tam, jako když se do země propadne. Kuba se notnou chvíli rozmýšlel, ale pak šel do kůlny, popadl smrkové prkénko a napsal na ně tesařskou tuškou. Kuba Dařbuján, doktor. Pověsil prkínko na chalupu a že byl potom po nocování celý unavený, místo šichty se natáhl na peci. Markýta mu nadala do šibeničníku a celá kocanda se mu seběhla před chalupou. Ženské se durdili, že si dělá Kuba z lidí blázny, a muští se zase chechtali, že Kuba chytil místo novorozeněte psotník. Ale byl v ten čas na kocandě nějaký Matěj Klofát, taky havíř, a ten ležel už 5 let jako Lazar. Povídalo se, že by bylo nejlíp, kdyby už si pro Klofáta přišel smrťák s kosou. Ale ten Klofát, jak ležel na posteli pod oknem, slyšel rámosení ženských od Kubovy chalupy a ptal se Klofátky, co se to děje. Kuba se zbláznil a vyhlásil se za doktora, povídala na to Klofátka a myslela si, chudáku Matěji, tobě už je doktor stejně málo platný. Ale Matějovi Klofátovi ta povídačka, že Kubu chytil doktorský fantas, přece jen nedala dobře dělat. Když byl v sednici jen s maličkým kloučkem, zavolal si ho k posteli. Skoč ke Kubovi, že ho tuze prosím, ať se přijde podívat na tu mou polízanici. Jestli by mi přece jenom nemohl být ku pomoci. Kuba přišel potají samým večerem, aby ho nikdo neviděl, Z pytlíku si přinesl jen tak na oko trochu mateřídoušky a už od prahu koukal k posteli, jestli ho smrťák neobelhal. Na mou duchu. Tamhle v rohu za dolní pelestí stál a ještě malinko na Kubu kývl, ať se beze všeho dá do práce. V Kubovi se zapřepetalo srdce, že má vyhráno. Honem poručil klofátce, ať svaří vodu s kořením, natřel tím Matějovi celé tělo a povídá. Za krátký čásek budeš, kamaráde, chlapík. Div divoucí. Matěj Klofát druhého dne z ránička opravdu vyskočil z postele, jako by se nechumelilo, popadl sekeru a ze samé radosti roštípal postel, co se na ní 5 let trápil. Hned se to rozkřiklo po městečku a druhého dne ráno, když Kuba ještě vyspával, tlačilo se mu před chalupou lidí až černo. Markýta Dařbojánová skočila k peci, popadla Kubu za vlasy, zatřepala jim a povídá. Stávej, ospalče, a hajdy kurírovat, aby děti nemuseli k obědu vylizovat hrnky od včerejší polévky. Kuba se skutálel z pece, jen to žuchlo, honem popadl čepici a běžel na zápraží. To jste měli vidět ten schon. Desítky nedočkavých rukou po něm chňapali, dukátky, tolárky i zlatníky mu ukazovali. A někteří zas prosili jen tak, bez peněz, ale za to tím úpěnlivěji. Toho trápí houser, toho suché loupání, oustřel nebo mze. Tamhle babička má záduchu, jinému po úrazu zmodrala ruka. Kuba se rozpačitě podrbal za uchem. Ono se řekne léčit, ale jak pak teď poznat, u koho je vlastně smrťák v nohách a u koho v hlavách postele? Konečně dostal spásnou myšlenku. Hajdy domů, všichni nemocní do postele. Já si vás obejdu a uvidím, co a jak. Jedna mrštná divečka se k němu přitočila a chytila Kubu za rukáv. Nejdřív k nám, pane Dařbojan. Pláteníkovic Bětulinka už se bere k hodině. Do večera by jistě nevydržela. Kuba si narazil čepici furiansky na stranu a po boku švarné děvečky si to namířil k Pláteníkovům. Bětulinka ležela v parádním pokoji, postel vysoko nastlanou peřinami. Ještě nedávínko to byla pěkná, rozkvetlá dívčina, ale teď byla bledionká, hnedle průsvitná, s horečnýma očima. Kolem Bětulinčiny postele se motaly 3 staré babice zaříkávačky. Jedna ji přeměřovala nitěmi, které motala mezi prsty, druhá přelévala přes plátínko nějaké lektvary a třetí házela do mísy s vodou řežavé dřevěné uhlíky, až to syčelo, a mumlala přitom. Ouškla litě bába, pomáhej ti svatá Sába. Ousknul litě dědek, pomáhej ti svatý Melchizedek. Ouškla litě žena, pomáhej ti svatá Filoména. Ouřknul litě muž, pomáhej ti svatý Majduš. Ouřknul litě mládenec, pomáhej ti svatý Vavřinec. Kuba vešel do světnice zrovna, když byla bába s čarováním v nejlepším. Fuj, to je smradu! Uplivl si na prahu upřímně, když uviděl všechno to nakuřování. Vždyť byste chudinku Bětulinku udusili. Babi se nechtěli lehko vzdát, ale Kuba na ně zadupal a vykřikl. Alou, alou, babi, rychle ven! Když je vystrnadil, posadil se na stuličku u Bětulinčiny postele a pozorně si začal nemocnou prohlížet. I hleďme se. Přítel smrťák se objevil za nožní pelestí, maličko kývl na Kubu a zase se rozplynul ve vzduchu. Pláteník s plátenicí, Bětulinčiny rodiče stáli u dveří a dívali se spolou s nadějí, spolou nedůvěřivě na Kubu. Ten dlouhou chvíli vrtěl pochybovačně hlavou. Pak si položil ukazovák na čelo, jako kdyby chtěl podepřít svůj doktorský rozum. Jo, tohleto je zatraceně divná nemoc. A od kdy pak to panenku trápí, že jsem tak smělý? Od letošní pouti, zamumlal pláteník. Přišla od muziky celá vyjevená. A který pak mládenec si nejvíc prováděl? Ale ten umouněný kovářský pomocník od naproti. Však jsem jí řekl, že jí obě nohy zpřerážím, jestli ještě jednou... Zahartusil zlostně pláteník. A Kuba Dařbojan už věděl všechno, co potřeboval. Jo, to je marná věc, zatvářil se tajemně a učeně. Jak ten morbus vzal začátek od kovářského, tak se dá vykurírovat zas jenom kovářským. Než se nadáli, skočil Kuba k oknu a otevřel je do kořán. Právě naproti před kovárnou stál široký formanský fasuněk. Tři kovářští tovaryši v kožených zástěrách, s ohrnutými rukávy na svalnatých rukou, s osmahlými a veselými tvářemi se točili kolem vozu. Jeden z nich držel po cednímu valachu zadní nohu, druhý přidržoval koně u ohlávky, třetí nesl v kleštích rozpálenou podkovu. Který pak z nich to je, pano Bětulinko? Ptal se Kuba nevinoučce. Bětulinka se honem zvedla z polštářů, natáhla hlavu k oknu a v očích ji drobátko zablízko. Ten nejhezčí, kudrnatý, co nese tu podkovu? Hej ty kudrnáči s podkovou, honem sem poběž! Vykřikl Kuba z okna na kovářského. Ten zvedl hlavu, podíval se k otevřenému pláteníkovic oknu a jenom na vteřinku zahlédl Bětulinčin usoužený, bledý obličejíček. Ale v ten ráz žhavá podkova padla do putínky s vodou, až se vyvalil oblak páry a mladý kovář se hnal k oknu, ze kterého Kuba zavolal. Jen chutě dovnitř oknem, možná, že by tě dveřmi nepustili, pobídl Kuba kováře. Tovaryš se chytil za římsu, vyšvihl se do okna a jedním skokem stál v pokoji před Bětulinčiným ložem.
Jedeš mi ven, ty umouněnče ošklivá!
Zuřil pláteník a chtěl se sápat na kováře, ale Kuba se mu postavil do cesty a řekl s doktorskou přísností. Tak počkat, jestli mám dceru vykurírovat, tak buď sticha pláteníku a nepleť se mi do medicíny. Chytil za rukáv ustrašeného kováře, přistrčil ho k Bětulince a poručil. Teď jí dáš 12 hubiček a dobře počítaných, rozuměl jsi? Ne, abys mě chtěl o nějakou ošidit a nechat si jí do zásoby pro podruhé. A taky pěkně upřímných, aby Bětulinka zčervenala jako růžička. Kovářský, jak uviděl, že má v Kubovi ochranu, moc se nerozmýšlel, přiskočil k Bětulince, objal ji svýma kovářskýma rukama, až jí v zádech zapraskalo a už mlaskali hubičky tak upřímné, že Bětulinka nemohla dechu popadnout. Zázrak nad zázraky. Sotva padla poslední hubička, ta nejupřímnější. Na posteli seděla Bětulinka už nebledá a průsvitná, ale pěkně červenoučká, ruměnec jako růže, jen na tvářičkách od kováře trochu učerněná. Kuba chytil kovářského, přistrčil ho k oknu a křikl. A teď zas upaluj k práci, ať tě mistr nehubuje. Kovářský vyskočil rovnýma nohama a Kuba natáhl jako by nic ruku k pláteníkovi. Dostanu 2 dukáty za kurírování, pane měštanosto. Bětulinka už je zdravá jako lusk. A rozchechtal se na celé kolo. Toť se ví, že pověst o tom novém uzdravení proletěla městečkem jako blesk. Babí ji roznášeli ode dveří ke dveřím, děvečky si ji povídali u kašny, kluci ji vykřikovali otevřenými dveřmi do krámků a řemeslnických dílen. Sotva Kuba obešel pár nemocných, přihnala se za ním najednou na ulici bohatá krupaška Baštová, chytila Kubu za ruku a křikla krákoravým hlasem. Nejdřív k nám, Kubo, však si nám dlužen 2 zlaté za mouku. Můj muž je nemocí celý rozlámaný, tak ať si aspoň přijdeme na své peníze. Kuba ze sebe dělal hloupého, ptal se jako by nic. Jenom 2 zlaté, paň maminko? A ten popel, co jste nám poslali místo mouky vejrašky, ten byl dočista zadarmo? Ale krupaška jako když neslyší. Táhla Kubu do krámku, nad kterým byl nápis velkými zlatými písmenami. Johana Bašty, kruparství. Krupaře Baštu trápil houser. V dlouhé noční košili, v pase obvázán všelijakými teplými šálami a šátky, belhal se po světnici, celý skrčený bolestí, rukama si držel bedra, skojíkal, proklínal, mumlal, bědoval a nadával jako děs. 2 ustrašené děvečky a 2 krupaští mládenci se drželi po různu v koutech a schovávali se za nábytek.
Krupař se při každém novém záchvatu bolesti rozuřil, popadl, co mu pod ruku přišlo, ať to byl hrnec, pekáč nebo rendlík, a házel tím po své čeledi.
Je to dost, že jdeš,
vykřikl se zlostnou výčitkou, jak uviděl Kubu. V tom ho louplo v kříži. Krupař zastojíkal a mrskl velkým hliněným pekáčem po děvečce, která neopatrně vystrčila hlavu za Almarou.
Podívejme se, co pak je to za divnou nemoc?
Kroutil Kuba už na prahu hlavou a nemohl se udržet smíchy, když viděl krupaře rozduřeného jako šelmu v kleci. Přitom se Kuba obezřetně rozhlédl po světnici, uvidí-li někde smrťáka. Nu ovšem, tamhle se chudák krčí za spodní pelestí postele, zrovna vedle ustrašené děvečky. Sotva hlavu povystrkuje, jak se bojí krupařových kastrolů. Kuba mrskl po smrťákovi očkem, ten kývl na souhlas a v tom okamžiku zmizel.
A jerum, jerum, jemine, povídá Kuba chmurným hlasem. To je přetěžký morbus. Vypadá to sice jako obyčejný houser a zatím je to carborundum sequestrum. To by mohl být krupař taky do večera na prkně.
Jak to krupař uslyšel, začal se třást hrůzou, mrskl sebou na zem a naříkal jako malé dítě.
Jestli pak udělal poslední pořízení, vedl Kuba dál svou.
Jezus mankote, neudělal, jenom aby nic nedostala jeho sestra z druhlic.
Spustila lamento krupařka, běžela ke krupaři a začala jim cloumat.
Muži, vzpamatuj se, popadni pero a napiš. Všechno mé ženě Filoméně.
Ale krupař byl hrůzou bez sebe. Vůbec nevnímal, co mu žena říká. Jen bědoval a spínal ke Kubovi ruce. To byla chvilka pro Kubu.
Neskojíkejte, pan tatínku, však já vás toho dostanu.
Povídal sebevědomě a udeřil se do prsou, až to zadunilo.
Já jediný na celém světě, to si pamatujte. Vy jste mi vždycky přece taky pomohl. Alespoň pěkným dřevěným popelem, když vám bylo líto mouky.
Jenže tuhle nemoc můžou vyléčit jenom pořádné moučné obklady. To je marná věc.
A třeba z té nejlepší uherky, však já si pro své zdraví mohu všeho dopřát.
Rozkřikl se krupař, ale honem se zase popadl za bolestivý kříž. Kuba hned začal rozkazovat.
Přineste díži, tu největší, co má krupař v domě.
A když dva pomocníci vkutáleli doprostřed místnosti obrovskou pekařskou díži, pokynul Kuba děvečkám.
Nanoste plnou díži vody.
Jenom nestudenou,
jektal zuby krupař. To by byla má smrt.
No dobře, slevil Kuba. I teplá může být, jenže to spotřebujeme zase více mouky.
Když byla díže plná, popadl Kuba milého krupaře za ruku, dovlekl ho k ní a přísně mu rozkázal.
Tak šup, pan tatínku, pěkně se do té díže skrčte na bobeček a za čtvrt hodinky budete mít po bolesti.
Krupař chtě nechtě vlezl do díže, přikrčil se, jen hlava koukala ven. A tu si dal Kuba přinést pytel pšeničné mouky uherky, té posvícenské, žluťoučké jako květ. Napřed krupaři přistrčil hlavu pod vodu, aby se mu pěkně namočila, pak rozvázal úvazek kolem pytle a pěkně pomaloučku polehoučku sypal krupařovi krásnou posvícenskou mouku na šošolku hlavy. Krupař funil, nabíral na kýchnutí, jak ho mouka šimrala v nose, ale Kuba nepovolil. Tu přisypával mouky, tu za hrncem vody poléval krupařovu hlavu, míchal a míchal, až bylo kolem krupaře v díži řídké lepkavé těsto.
Pomáhá to?
Ptal se krupaře s vážnou tváří.
Drobátko,
drmolil krupař, který nevěděl, co se s ním děje.
Jen vydržte ještě chvíli, linku, a budete jako rybička.
Na chvilku krupařovi hlavu do díže přitlačil, aby se nalokal kvásku. A pak ho bezdechého zase pustil na vzduch. Krupař se rychle v díži narovnal. Vypadal jako obrovský strašák.
Děvečky i pomocníci se kuckali smíchy, krupařka koukala jako vyjevená, jak z krupaře řídké těsto kapalo.
Tak co, ještě to bolí?
Ptal se Kuba jakoby nic. Krupař si promnul zalepenýma rukama obličej, frkal a funěl a když se mu podařilo slepená oční víčka od sebe roztrhnout, koukal na Kubu jako spadlý z měsíce.
Na mou duši, přestalo to jako když utne,
vyjekl napřed radostně, ale když uviděl tu spoušť a pohromu kolem sebe, zalomil zoufalství rukama a zabědoval.
Pytel mouky je zničený, moje jmění je zničené.
Ale Kuba nestratil nad tím krupařovým lamentováním kuráž a povídá klidně.
I kde pak, krupaři, jmění vám zůstalo celé, jenom za to kurírování mi dáte 2 dukáty.
A tak se z Kuby stal doktor, že mu v kraji nebylo rovno. Medicíny doporučoval lidem všelijaké, boháčům hořké peluňky, chudákům sám kupoval něco dobrého na zub jako lék. A že se každý po těch Kubových medicínách najisto vystonal, nikdo neřekl ne, i kdyby mu byl Kuba poručil kašnu na rinku vypít. Že pak nemoc nechodí po horách, ale po lidech, trhlo v ten čas také na Sládka Pandrholu. Rozčilil se ve své nepřejícnosti na děvečku, že si o posvícení potají vzala z mísy 2 koláčky do kapsáře, zbrunátněl, zacloumalo to s ním a najednou ležel jako kláda, sotva, že mohl palcem u levé nohy hnout. Zavolali doktory ze všech stran, pět se jich najednou točilo kolem Pandrholovy postele. Prohlíželi nemocného, zhledávali ve svých kufřících všelijaké instrumenty, naslouchátka, proklepávátka, pijavice a baňky, koukali nemocnému na jazyk, zkoumali všechno možné, ale nakonec každý jenom zavrtěl hlavou. Všem bylo jasno, že každá písnička má svůj konec a že se do pytle nadspává tak dlouho, až prasknou všechny švy. Po rukapání šel jeden hlas, že tu může pomoci už jenom Kuba Dažbuján. A tak Pandrholka, třeba nerada, poslala pro Kubu pivovarskou děvečku. Děvče přišlo za tmy, Kuba už spal a zabušilo na dveře.
Co pak nám neseš, děvečko?
Zeptal se Kuba rozespale.
Že k nám máte honem přijít do pivovaru, náš pán je tuze nemocný.
Spustila děvečka celá bezdechá. Kubovi blízklo v očích.
Tak k němu zavolejte doktory,
křikl a zavřel jí dveře před nosem. Ale děvče celé zoufalé začalo tlouci do dveří oběma rukama a nakonec, když se jí i to zdálo slabé, zula si z jedné nohy dřevák a bušila dřevákem. Kuba vystrčil znova hlavu.
Co mlátíš, bláznivá? Vždyť zbudíš všechny děti.
Když oni už u Pandrholy doktoři byli.
A co říkali?
Krčili rameny.
Tak mu dej pámbu ječnou slámu.
Ušklíbl se Kuba a podruhé chtěl přirazit dveře. Děvečka mu však v samém zoufalství strčila dřevák mezi veřeje.
Já vás musím přivést, sic budu od Pandrholky byta.
Kuba vyšel ze dveří, ukázal rukou na těch 5 pačesatých borovic, co mu rostly před chalupou a rozkřikl se.
Koukni, děvečko, vyřiď Pandrholce, že se na Pandrholu nepřijdu podívat dřív, dokud tamhle ty borovice celé neobrostou jitrnicemi.
Nepřejte si ani slyšet, jak lakotná Pandrholka nadávala. Ale druhý den se Pandrholovi udělalo ještě hůř. Nezbylo jí, než vyhovět Kubovu přání. Poručila zapíchnout 5 pivovarských prasat a do samé půlnoci museli řezníci nadspávat jitrnice. Kránu pak, když byl měsíček už tuze nízko nad lesem, všechna pivovarská chasa táhla na kocandu vázat a drátovat jitrničky, dokud borovice před Kubovou chalupou nebyly docela obsypané. Sotva sluníčko vyšlo, vykoukl Kuba z okna a dal se do řehotu, až se chalupa třásla. Pod borovicemi, pěkně v kruhu se zdviženými hlavami a vyplazenými jazyky, stáli všichni psi z kocandy a sliny jim tekly až na zem.
Div světa, mámo, na našich sosnách vypučeli jitrnice.
Honem vyhnal všechna dařbujánčata z postele a rozeslal je po kocandě, aby se všichni přišli podívat na ten zázrak a kdo chce, aby si načesal podle libosti dřív, než budou přezrálé na hniličku. I přišli havíři s žebříky i háky a havířky s bramborovými košíky. Kluci šplhali po sosnách jako veverky až do těch nejtenčích větviček a rozpustile házeli jitrnicemi dolů po děvčatech. Toho dne měli všichni na kocandě hubu pořádně mastnou. K polednímu se přihnal na kocandu parádní kočár s pandrholkou. Panička nasupená jak satan bušila cestou kočímu dozad. Chvátej, mezuláne, chvátej, sic nám pandrhola nevydrží. Když zarejdovali před Kubovu chalupu, seděl Kuba uprostřed havířů na zápraží a rozdával chlapům z jitrniček špejlky, ať si je vezmou domů na semínko. Pandrholka ani z kočáru neslézala. Tak alouch, Kubo, nemáš čas, honem nasedat. Kam pak ráčejí, milost paničko? Ušklíbl se Kuba jako potměchuť. Pandrholovi je zle, což pak to nevíš? Že zle? Jak pak by ne? To já dobře vím, co je zle. Mně bylo taky zle, když mě pandrhola štval pivovarskými psy přes celou kocandu. Chlapi se smáli, ale pandrholka měla hubu jako meč. Což pak si včera neslíbil, že přijdeš, hasačerte? Jen co prý ty tvé sosny obrostou jitrničkami. Já splnila, ty splň taky. A hajdy.
Vida, to je pravda. Zadrbal se Kuba v pačesech. Ty jitrničky na mou duchu do rána nějakým zázrakem vyrostly. Půjdu. Ale nejdřív, ať tady v našem potoce proudem teče pivo, aby bylo tu masnotu čím zapít.
Pandrholku div nevzal děs. Ale co měla počít, když s pandrholou bylo hůř a hůř? Zapřáhli pivovarská spřežení, naložili sudy a nejmladší sladovnický šel Kubovi zvěstovat za chvilku, že bude potokem bublat piviště, jak Kuba poručil. Honem svolal celou kocandu a jak se na potoce objevila první pěna, každý popadl, co měl, putnu, džbán nebo vědro, kbelíky, rendlíky a hrnce a nabírali, co jen stačili. A ti, co neměli nic, krom té žíznivé huby, klekli na břeh a pili rovnou z proudu. Ještě ani dopít nestačili a už tu byla pandrholka znova, pěkně s bandurskou a s hurtem. To, že by se na to podívala, jestli už tentokrát, když jim udělal takovou hrubou škodu, ten umouněnec nepojede.
Ale jak pak? Toč se ví, že půjdu, přivolil Kuba ochotně.
Ale musíte pro mne do chalupy přijet s 8 spřežím pivovarských volů. Pandrholka na to kývla, to, že je to nejmenší, ale Kuba na to. Ale každý ten vůl, ať má mysliveckou uniformu a klobouk s brčkem, jako to nosíval pan Sládek pandrhola, když objížděl pivovarské hospody. Jinak nepojedu. Ta novina už opravdu vyrazila z pandrholky dech. Ale doma pandrhola skojíkal pořád usedavěji a odjinut pomoci nebylo. A tak se ještě ten večer na rukapáňském rinku vyvrbil policajt s bubnem, zarumploval paličkami do kůže a provolával.
Všem zdejším mistrům krejčovským, jakož i všem čepičářům se na vědomost dává, aby se za účelem tím samým dostavili neprodleně a to i hned se všema svejma tovaryšema do zdemístního pivovaru, kdež jim další bude ústně skrze zácnou paní Sládkovou pandrholovou vyjeveno.
A jejda, radovali se mistři krejčovští, to jistě pandrhola natáhl brka a my budeme šít pro celou přízeň smutek. Sotva policajt dobubnoval, krejčí se se všemi tovaryši poskokem hnali k pivovarským bratům. Ale pandrholka, stekem celá brunátná, je vyvedla z klamu. Naporučila jim šít 8 mysliveckých mundůrů, 8 klobouků s brčkem, pro každého z pivovarských volů po jednom. Krejčí i čepičáři dali hlavy dohromady. Dlouho zkoumali, co a jak, pak začali volům brát míru přes plece, kolem krků, od rohů k ohánce a nakonec i kolem břicha. A když to všechno poměřili, začali krejčovat a čepičařit, jen se jim od prstů kouřilo. Druhý den, věřte si nebo ne, jelo to osmispřeží na kocandu. Vidíš, ty Kubo bláznivá, co jsi to zavařil, láteřila Markýta Dařbojánová.
A co by, opřel se jí Kuba. Přijeli, jak se patří, tak já taky dodržím.
Pozval si havířskou kapelu z kocandy, rozsadil ji po valníku, sám si stoupil doprostřed, aby mohl všem muzikantům dávat takt, a pěkně župajdá a ejchuchů, zakřiku a jásotu celé kocandy ujížděli k Pandrholovům. Pandrhola se válel v peřinách, potil se, funěl a vzdychal a jen po Kubovi očima oupěnlivě koulel, jak vstoupil Kuba do pokoje. Toť se ví, na první mrknutí bylo vidět, že tentokrát je opravdu zle. Kmotr smrťák stál Pandrholovi rovnou za hlavou, kosatku držel oběma rukama připravenou kráně.
Tak co, Kubo, kdy se dáš do kurírování?
Spustila Pandrholka lermo a přistrčila Kubu blíž k posteli. Ale Kuba ztrácel všechen humor, jak se na něho kmotr smrťák mračil. Ušeptl honem k Pandrholce. Milá paní, tomu vašemu Pandrholovi už žádná pomoc není. Tak dlouho se přejídal a přepíjel, až mu ty dobroty načisto strhaly žíly. Troufám, že už se bere k hodině. Obrátil se a chtěl vyjít ze sednice. Ale to jste měli vidět, Pandrholku. Jak litá saň po něm skočila, přirazila Kubu ke dveřím a začala křičet.
Ty švindlíři, ty kluku zlodějská, ty raubrlumpe, prasata si vymámil, pivo si prolil chřtánem, sukna za 200 zlatých zničil a teď by ses chtěl vytáčet. Kuríruj, než tě dám žandárům do hrsti.
Takové urážení tělo Kubu do živého. On, že je švindlíř? On, že je raubrlump? Ne, tyhle levity si od nikoho líbit nenechá. Marně se smrťák mračil. Marně dával znamení, že už je na všechno pozdě. Kuba se furiansky rozkřikl.
Tak aby svěděl, Pandrholo, když se tady před mýma očima jednou do sitosti napráskneš toho mláta, co si mým hladovým dětem nechtěl dopřát na kaši, zachráním ti život.
Přinesli pěknou mísu pivovarského mláta. Ještě se z něho kouřilo, jak bylo teplé. A velkou dřevěnou lžíci, co s ní Pandrholka okurky z hrnce tahávala. A Pandrhola jedl, jedl, až mu od koutků padalo a za ušima praštělo. Ušklíval se a vzdychal přitom. Lamentoval a kroutil očima jako boží umučení, ale Kuba nepovolil, dokud z mísy poslední soustečko nevyškrábli. Smrťák se na to díval nebozízem, až Kubovi mráz chvilkama po zádech přebíhal. Ale jak jednou Kuba slíbil, splnit musel. A tak, jedva Pandrhola poslední sousto mláta polkl, skočil Kuba k posteli, ještě s jedním sladovnickým ji popadli a než se smrťák vzpamatoval, přešouplí do druhého kouta sednice obráceně, samou horní pelestí ke stěně, aby se Pandrholovi nemohl nikdo do hlav postavit. Jen to provedli, Pandrhola se posadil a křičel, že se mu náramně ulevilo. Kuba si dodal odvahy, šel k smrťákovi, co koukal v koutě celý vyjevený a jako mrak zamračený a potichonku mu zašeptal. Nic se nezlob, kmotře, však já ti toho baštipána ještě dneska vrátím, ale nejdřív se spolu napijeme na zdravíčko a drobátko pobesedujeme, když jsme se tu tak pěkně sešli. Popadl smrťáka pod paží a ať se mračil, jak se mračil, vyvlekl ho z Pandrholovy světnice na pivovarskou šalandu. Dal honem přinést čtvrtně rukapáňského piva, toho nejlepšího malvazu, co si Pandrhola vaříval zvlášť jenom pro své hrdlo, a sotva zarazili pípu, natočil vrchovatě dva květované džbánky. A hned, ať slouží, kmotře! Nasadil jeden k piskům a táhl jak boží duha, dokud nepohleděl čbánku na dno. Smrťák koukal, koukal. Čbáneček byl pěkně orosený jako merunčička z rána. I co? Přitiskl jej taky k zubům a vypil do posledka. Ale jen dopil. Hned začal na Kubu hartusit, ač z čerstva vrátí postel tam, kde byla, že už má pandrhola čas.
Kmotříčku, poschov mi do večera, začal ho Kuba prosit, ač nemám s tou doktořinou ostudu. Zatím se pěkně spolu napijeme na bratrství.
Když na bratrství, tak na bratrství. To smrťák nebyl proti. Napěnili čbánky, zaklesli loket za loket a tak křížem upíjeli každý ze svého, až jim v krku bublalo.
To ještě nic není, křičel Kuba.
Jedba postavili čbánky.
Ale vypít do dna a rukama se korblíku ani nedotknout, to je dřina.
Hned uchytil čbán do zubů, zakousl se do okraje a začal polikat, až se mu slechy hýbaly. Chudák smrťák už měl drobátko pod čepicí, nechtěl se dát zahambit, tak se honem svými koňskými zuby taky zakousl do čbánku a pěkně glo, polikat andělíčky až do aleluja. Zatím ale pandrhola valem cítil, jak z něho nemoc padá. Vyskočil z postele, běžel k zrcadlu, vyplázl na sebe jazyk a vykřikl na pandrholku, až se lekla.
Zdráv, ženo! Zdráv jako za starých časů!
A opravdu. Sotva vskočil do kalhot, hned popadl bíkovec, znak své sládkovské moci, a rozběhl se po pivovaru, zdali ho čelátka, hřešíc na jeho nemoc, někde neokrádá. Když přiběhl k šalandě, už zdaleka slyšel, jak tam Kuba na celé kolo vyspěvuje.
Napíj se, bratříčku, napíj se, však on to pán Sládek napíše. Napíj se, bratříčku, napíj, však on to pán Sládek platí.
Nejdřív chtěl vrazit do šalandy jako podkovaný hrom, ale pak přece jen z opatrnosti nakoukl napřed klíčovou dírkou. A zbledl v tu ránu, že by se v něm krve nedořezal.
Vždyť on tam, Kuba, seděl se samým smrťákem.
Drželi se ti bratříčkové s mokré čtvrti kolem krku a Kuba šeptal smrťákovi, až se dveře třásly.
Kmotříčku smrťáčku, to víš, že je tvůj, dám ti pandrholu jen, co se smrkne.
Pod pandrholou se rozklepala kolena, ale přece jenom přemohl tu svou hrůzu a juknul klíčovou dírkou ještě jednou. A tu spatřil, že smrťákovi se hlavička už jen tak klimbá jako zralá makovička a že už ten zubatý kmotr s kosou míří pěkně do hajan. A když pak pandrhola juknul po třetí, viděl, že Kuba i smrťák už mají hlavy v blaníku a chrápou jakoby nejtlustší dubovou desku řezali. I tak šlo na pandrholu ousko, jak to všechno dopadne. Ale strach před smrťákem mu dodal sil. Polehonku, potichonku se vetřel na šalandu, nejdřív uzmul smrťákovi kosinku a pak, když poznal, že oba kmotři spí, až se hory zelenají, milého smrťáka vzal pod zády a pod koleny a strčil jej i s kosinkou do velikého pivovarského sudu. Zakryl sud víkem, zavolal dva bednářské a než bys dvakrát řekl švec, byl smrťák i se svou kosatkou v tom sudu načisto zabedněn. Sud odvalili na nejtemnější místo ve sklepě a milého Kubu na prospání zatáhli do chlívka k pivovarským prasatům. Smutné, přesmutné měl Kuba druhý den probuzení. Hlavu měl těžkou a brňavou a tělo jako rozmlácené. A ten strach, co tomu řekne Markýtka. Vyškrabal se na pivovarský dvůr a rozhlížel se, kde je a co se děje. Pandrhola už stál na humně, jako by jakživ nebyl nemocen, a křičel na sladovníky, až jim v uších zaléhalo.
Čelátko líná povalečná, já vám proženu kosti, vy darmo chlebové!
Kuba měl sice nepevné nohy a hlavičku teprv celou roztřesenou, ale tolik si pamatoval, že pandrholu uzdravil. I namířil si to rovnou k němu.
Tak vyda, pane Sládek, jak vám zdravíčko slouží!
Povídal krapánek těžkým jazykem a přitom se po očku rozhlížel, kam se vlastně poděl kmotr smrťák.
Kam sem lezeš, umouněnče?
Zařval pandrhola na Kubu jako za starých časů.
Nějaký ten zlaťák za kurírování jste mi dlužen.
Kuba na to nejistě. Pan Drhola se po něm prudce otočil, nejbližšímu sladovníku lopaty z ruky vytrhl a lup Kubu přes hlavu, až se mu v očích zajiskřilo.
Ty šibeničníku, což si mi nadělal málo škody? Tu máš za kurírování, tu máš, tu máš!
Kuba chtě nechtě vzal nohy na ramena a pelášil pryč, protože se bál pivovarských psů. Jen ve vratech se poohlédl a stačil vykřiknout.
Však si tě smrťák najde, pan Drholo!
Nenajde, nenajde! Toho jsem dobře uklidil, ty hňupe! Rozchechtal se za Kubou pan Drhola. Markýta Dařbujánová právě škrabala u plotny brambory na polévku, když Kuba celý uválený a zmuchlaný zkroušeně vlezl do sednice.
Markýtko, ode dneška už sekám dobrotu, až do smrti naší ámen. Jen mi prosím tě uvař z toho černého kohoutka, co jsem předevčírem dostal od celky za léčení, drobátko polívky na posilněnou.
Jen to řekl a už vlezl na pec. Markýta byla dobrá žena. Bez rámusu a vyčítání vzala nůž, nabrousila jej ohliněný hrnec a vyšla na dvůr kohoutkovi krčku ukrátit. Ale sotva Kuba víčka přivřel, už mu přerval dřímotičku strašný Markýtčin křik.
Kubo! Kubo, pro pána Jána! Honem pod sem! Dějou se hrozné věci!
Kuba vyskočil jak jelen, ani dveře nehledal. Otevřeným oknem hup na zápraží. Uviděl Markýtku celou skoprnělou, v ruce nůž, z kterého kapala krev. Ale kohoutek jakoby nic. Zvesela prohání slepičky po dvoře.
Co je? Co se stalo, holka nešťastná?
Sama mu hlavička naspátek ke krku přiskočila.
Můj ty Tondo, zle je. Smrťák se ztratil ze světa.
Zabědoval Kuba, jako kdyby do něho nůž vráželi. A bylo zle, na mou věru.
Protože se ztratil smrťák, nic živého nemohlo umřít, ať to byl člověk, kohout, vrabec ve vzduchu, nebo s odpuštěním i ta pěnkava, co v chlívě chrochtává.
Za 3 dny neměli řezníci co prodávat. Uhodili vola palicí, ale on se po nich jen vyčítavě podíval a přežvikoval dál. Píchli čuníka, ale ten ani hlavu nezvedl a o 106 se rýpal ve hnoji. Lidé vařili prosnou kaši a škubánky a nadávali přitom na tu světa bídu, že si ani v neděli kousíček masa dopřát nemohou. Řezníci se začali chytat falešného karbanu, protože si při svém řemesle nemohli vydělat ani na sůl.
Ale ani doktoři, ani hrobaři na tom nebyli líp. Vždyť nikdo nezastonal a nikoho nenapadlo umírat. A tak ani Kuba neměl koho léčit. Celé dny seděl na přípecku skormoucený, čelo ve dlaních a marně přemítal, kam se kmotr poděl, co asi pan Drhola se smrťákem provedl. Leč pan Drhola sám měl taky špatné časy. Zdráv byl, že mohl hřebíky polikat, z huby mu tekly sliny, jak jen pomyslil na maso, ale přitom musel louskat holé brambory, vdolky z povidly nebo škubánky s pracharandou. Jednou, když mu tak děvečka přinesla mísu brambor s tvarohem, vyskočil celý zuřivý, popadl mísu a vyhodil ji oknem.
Zpropadené brambory, aby se pod zem propadly. Celý měsíc je louskám jako chudý švec. Já, sládek pan Drhola. Maso chci a basta. Dejte se maso.
Pan Drholka se ho pokoušela uchlácholit.
Ale mužičku, vždyť to víš, že nikdo na světě nemá dneska maso.
Ale já chci. Já musím mít maso.
Praštil pan Drhola do stolu. Ze stěny strhl flintu dvojku a vyřítil se na dvůr k pivovarským chlívům. Všech 25 pan Drholových prasat tam pobíhalo v jednom houfu. Jak uviděli čuníci svého pána, začali slasně chrochtat, protože od něho čekali pošušňáníčko. Ale pan Drhola se rozkročil uprostřed prasečího houfu a jal se do ubohých štětináčů pálit jako o zaječím honu. Prasa tak ničela, uskakovala, když jim pan Drhola střílel rovnou za ucho. Na dvoře už se to modralo od střelného dýmu, ale marnost nad marnost. Nakonec to jedno prase, nejvíc zdivočelé, podrazilo Pandrholovi nohy a ten jak široký, tak dlouhý sebou plácl na zem. To mu dodalo. Rozpálený vstekem zařval. Však já si s vámi poradím. Hej, bednáři, vyvalte na dvůr ten zabedněný sud. Darmo si Pandrholka před něho klekala. Darmo se pjatýma rukama prosila, ať nepokouší, ať se radši drží škubánku, aby na sebe neštěstí nepřivolal. Darmo mu kolena strachem objímala. Pandrhola ve své žravosti zůstal neoblomný. Kývl bednářským, aby strhli obruč a vyrazili dno, a sám si na mušku své dvojky vzal to nejbaculatější prase, zrovinka to, co mu před chvíli podrazilo nohy. Sotva dno odsudu odskočilo, smrťák z něho vykročil, strašně hubený, s kosinkou v pravé ruce. Bác! Práskl Pandrhola po praseti. Smrťák se v tu stranu ohlédl, jak mu povinnost nutkala, ale sotva uzřel Pandrholu, zarazil se a křikl. Čuník počká! Ty, Pandrholo, máš u mě přednost! Ťal a jednou ranou mu nit života přeťal. Pandrhola se položil, škytl, zmodral a bylo po něm. Kuba Dařbuján, toť se ví, o tomhle pádu ještě nic nevěděl. Seděl zrovna na dvorku, z dlouhé chvíle vyřezával dřevák a hlídal přitom nejmenší Dařbujánče, které spalo na trávníku ve strakaté peřince. A tu černý kohoutek, zrovna ten, co si z něho Kuba polívku sliboval, vyskočil na plot a splna hrdla zakokrhal. Kubu to dopálilo, že mu zbudí dítě. Popadl dřevák a lup s ním po kohoutku. Trefil ho rovnou na hlavičku, ten zaplácal křídly, spadl z plotu a zůstal ležet zhůru nohama. Prošmariáčka, dočistá mrtvý. Kuba se zasmál, pomyslel napřed na masnou slepičí polívku, ale jak kohoutka zvedl a narovnal se, uviděl u plotu stát kmotra smrťáka. Kosu držel v ruce, mračil se jak bouřka nad horami a Kubovi v tu ránu srdce spadlo do nohavic. A kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby se v tu chvilinku nebylo zrovna probudilo nejmenší Dařbujánče, co mu byl smrťák kmotrem a nedalo se do naříkání. Kuba skočil k dítěti, popadl je do náruče a začal je pšíkat a chlácholit. A tu kmotr smrťák hodil kosu na rameno, obrátil se a pomaloučku odcházel od plotu někam k těm pačesatým borovicím. Ale najednou si to rozmyslel, vrátil se, natáhl kosiště a srazil jim na zem tabulku, na které bylo napsáno Kuba Dařbuján, doktor. A teprve potom se jako stín na slunci rozplynul. Do smrti smrťoucí už nebudu nikoho kurírovat, sliboval svatosvatě Kuba a byl rád, že mu to všecko tak lehce prošlo. Na jedné ruce Dařbujánče, v druhé mrtvého kohoutka šel na zápraží a oknem povídá Markýtě. Markýto, kmotr už je zas na světě. Přece jenom mi uvař pro posilnění polívku z toho kohoutka. Musím odpoledne na šichtu. A tak se Kuba z doktořiny vrátil zase k havířině a třel s Markýtou bídu o 106. Ale že ta bída trvala pořád, přece jen si s ní poradili. Když neměli pečínku, osmažili si aspoň škubánky a místo kokrháčů přinesl Kuba sem tam mladou vránu krákalku. A z té je panstvo polívka jedna radost.